oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan i sa naše strane, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograde 2, izdanje za 15. jul, emisiju koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ćemo najaviti jedan regionalni književni festival koji počinje upravo danas, 15. jula u Banja Luci, zove se Imperativ, u organizaciji Udruženja za promovisanje i popularizaciju književnosti. Razgovaramo sa predstavnicom ovog udruženja, popularno se kaže PR, izbegavam taj termin, dakle sa Aleksandrom Mađar. A zapravo glavna tema danas jesu listovi za mlade i za decu, odnosno časopisi koji su izlazili u SFRJ. Jedan od njih je Sarajevski dečji list Male novine, o kome je pisao Jovan Bukumira sa Instituta za književnost i umetnost, a drugi je list, vojvođanski list za mlade na mađarskom jeziku, koji se najprve zvao Pionirske novine, a onda Jo Pajtaš, odnosno Dobar drug, o kome razgovaramo sa Markom Čudićem sa Filološkog fakulteta u Beogradu.
Sur ton corps qui me repoussait, tu fais l'amour en deux poussées. L'amour, le manque, la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu meurs. Le menace est parti. Parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien, chérie, prends donc la peur. Car tu sais que plus rien ne me fait. Mais dis-moi. Ça va comme ça, mes amis, j'en ai plein déjà. Je n'aurai donc plus à t'entendre rentrer la nuit quand j'attends l'aube qui arrive en poussant les airs. Moi je me lève et toi tu meurs. Me laisse partir parce que je hurle quand tu chantes tes souvenirs. Eh bien chérie, prends donc la peur. Car tu sais que plus rien.
I danas na početku emisije Oko Balkana, koja je posvećena regionalnim književnim i kulturnim scenama, mogu da najavim zapravo početak trećeg po redu Imperativa, to je književni i regionalni festival koji se održava u Banja Luci, u organizaciji Udruženja za promovisanje i popularizaciju književnosti Imperativ iz ovog grada, a moja sagovornica danas je Aleksandra Mađar u ime ovog udruženja. Aleksandra, najpre, dobar dan, hvala što si pristala
dobar
na razgovor.
Dobar dan, dobar dan. Pa, dobar dan vama i vašim slušalcima.
Evo jedno šaljivo pitanje, pod znacima navoda za početak. Otkud kod vas hrabrost da održite jedan festival u doba kada se svi kulturni događaji uglavnom odlažu ili otkazuju?
Pa evo, nekako smo shvatili da život ne smije da stane, da moramo da dobijemo i tu neku našu duhovnu hranu koja nam je malo nedostajala u posljednja 3 mjeseca, tako da Imperativ, samo ime vam govori, mi smo Imperativ.
Možda za one koji ne znaju, da malo predstavimo par rečenica i vaše udruženje, ima tako jedan duži kabast naslov, od kad postoji i zapravo koji su mu ciljevi za promovisanje i popularizaciju književnosti Imperativ, kako se zove i sam festival.
Pa mi smo nastali, osnovani smo 2015. godine, festival se održava već 3 godine. U fokusu Imperativa je da iz mase izdvoji one najznačajnije. Svjesni smo da živimo u vremenu hiperprodukcije kada svako može da piše, svako i piše, ali evo mi se trudimo da izdvojimo one najkvalitetnije koji su prepoznati od strane čitalaca, ali naravno prvenstveno i od književne kritike, i da ih predstavimo našim čitaocima u Banja Luci i književnicima, ali isto tako trudimo se da neke naše talentovane Banja Lučane književnike predstavimo čitaocima, piscima, izdavačkim kućama iz regiona.
Ove godine Imperativ predviđeno je da traje od 15. do 20. jula, to je 6 dana, ako se računaju prvi i poslednji. I ono što sam mogao da vidim u programu, dakle, dosta pisaca dolazi iz Srbije, naravno i iz regiona, a kao što si rekla, iz Banja Luke. Možda da pomenemo, naravno ne sad ceo program, ali možda ono na što vi stavljate najjači akcenat, naravno i profil datih programa.
Ove godine program je malo redukovan zbog same situacije sa virusom korona, tako da ćemo imati 3 programska sadržaja. Jedan od njih je razgovor sa piscem, gdje će se predstaviti Almin Kaplan, Feđa Štukan, Darko Cvjetić, iz Beograda da nam stiže Luka Tripković. U programu poeziju će svi čitati svoje stihove govoriti Zvonko Karanović iz Beograda, Srđan Sekulić iz Novog Sada, odavde pjesnici iz Banja Luke bit će im domaćini. Imamo i program Note i slova, gdje pisci čitaju odlomke iz svojih romana i govore o muzici koju i puštaju zapravo dok čitaju, koja ih inspiriše, tako da muziku koja ih inspiriše puštaće Elvedine Zirović, Ana Vučković, Denčić iz Beograda, Magdalena Blažić i Daniel Gatarić.
Veći deo ovih autora je naravno bio gost i moje emisije kao i drugih emisija na Radio Beogradu 2. Po treći put organizujete Imperativ. Vi ste, dakle, relativno mlad festival, ali mogu da te pitam da li ste uspjeli na koji način da uspostavite vezu sa banjalučkom publikom i kakva je zapravo banjalučka kulturna scena u tom smislu književnih festivala, interesovanja medija, interesovanja publike, odnosno čitalaca?
Pa evo, morat ću se vratiti na tu 2015. godinu kada je na promociji knjige Sandale Bekima Sejranovića bilo 20 ljudi u publici, a onda 2019. godine u Banskom dvoru Kulturnom centru u velikoj koncertnoj dvorani 400 posjetilaca na promociji dijela Miljenka Jergovića. Dakle, nekako publika je prepoznala to što mi radimo. Nismo, da kažem, navalentni u smislu neke promocije, prosto to nekako ide sve prirodno. Shvatili smo da ljudi čitaju, da žele da se druže sa autorima, da žele da čuju živu riječ, da kupe knjige. I ono negdje što nam je najdraže, što smo privukli dosta mladih ljudi. A zapravo, kroz neke naše programe koje ove godine, nažalost, neće biti realizovano, trudimo se da u svijet književnosti uvučemo što više mladih ljudi i to su ljudi koje želimo da vidimo u publici. Jako smo zadovoljni, moram priznati da sve naše promocije su posjećene, ljudi ostaju poslije promocija, razgovaraju sa piscima, razmjenjuju iskustva. Evo, bilo bi glupo ne spomenuti, recimo, to da je roman Mulata Albino Komarac Steve Krabovca mogao ostati možda nezapažen u neku ruku da se nije tu nekako našla neka veza sa Imperativom. Pa onda prošle godine na promociji Tanje Stupar Tribunović, njenog romana Od kako sam kupila labuda, za koju je dobila nagradu, u publici se našao i jedan urednik izdavačke kuće iz Hrvatske i sad je Tanjin roman predstavljen i na hrvatskom tržištu. Dakle, veza postoji.
Sada si pomenula Bekima Sejranovića koji je nedavno preminuo i upravo prvi dan, prvo veče otvaranja na neki način i festival će biti u duhu sećanja na njega. Na koji način želite da napravite jednu evokaciju in memoriam na Bekima Sejranovića koji je to igrom prilika i preminuo u Banja Luci?
Pa jeste, Bekim je aktivno učestvovao u kreiranju programa za ovogodišnji festival. Mi ćemo se truditi da održimo taj kvalitet rada na kojem je on insistirao, a o Bekimu će govoriti Đurđe Krajišnik, književnik i novinar iz Sarajeva, i Ivan Bevc iz izdavačke kuće Buka.
Da pomenemo i izdavače koji će učestvovati na ovogodišnjem festivalu, što iz Srbije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine. I posebno me zanimaju oni iz Banja Luke. Ja sam u redovnom kontaktu, recimo, sa Borisom iz Imprimatura.
Naravno, i oni će imati svoj štand.
Ali da predstavimo i druge.
Pa jeste, eto, i ove godine imamo taj sajamski dio festivala gdje smo se potrudili da budu najznačajniji izdavači iz regiona, tako da nam stižu Buka, Lom, Arhipelag, Klio, Dereta, Plato, Bajbuk i Sandors, a pored gostiju iz regiona svoje štandove imaće izdavači iz Banja Luke, Ramajana, Imprimatur kojeg si već spomenuo, Devita dimenzija, Art scena i Pčelica, to su izdavači za najmlađe.
Aleksandra, hvala na ovom razgovoru i najavi. Dakle, čuli smo Aleksandru Mađar u ime Udruženja za promovisanje i popularizaciju književnosti Imperativ iz Banja Luke, a povodom književnog regionalnog festivala koji počinje danas 15. jula u Banja Luci, u Banskim dvorima, koji će trajati sve do 20. jula i na kome će se predstaviti određen broj regionalnih pisaca, dosta njih iz Srbije, ali iz Hrvatske i Banja Luke, a naravno i Bosne i Hercegovine.
Umetnosti.
Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Oka Balkana, koja je posvećena regionalnim temama, a to će reći postjugoslovenskim i balkanskim. I danas sledi u centralnom delu emisije jedan, ja bih rekao, zanimljiv razgovor ovako a priori i ne tako čest, možda u neku ruku ja tipičan. S jedne strane u fokusu će biti listovi, odnosno časopisi za decu i omladinu, povod, jedan zbornik koji objavio Institut za književnost i umetnost u Beogradu, a fokusirat ćemo se danas, mada nećemo ovom emisijom i ovim razgovorom staviti tačku na tu temu, na dva časopisa, jedan koji izlazi u Sarajevu, a drugi koji je izlazio u Novom Sadu, odnosno bio je časopis List vojvođanskih Mađara, odnosno na mađarskom jeziku. Sa mnom u studiju danas u emisiji Oko Balkana su Marko Čudić sa Filološkog fakulteta i autor jednog teksta o tom listu za mlade koji ima dva imena, pomenut ćemo ga. Marko, dobar dan, dobrodošao.
Zdravo, Saša, hvala, bolje te našao.
I drugi sagovornik je Jovan Bukumira iz Instituta za književnost i umetnost. Jovane, dobar dan, dobrodošao i tebe.
Zdravo, hvala ti na ovom pozivu.
Pa Marko, pošto smo mi često razgovarali, možda da damo početku
apsolutno,
prednost.
Apsolutno, čoveku iz Jovanu, instituta.
Evo da predstavimo izvorni koncept i ciljeve ovog sarajevskog časopisa koji se zvao Male novine. On je bio list za mlade, prevashodno za učenike i učenice viših razreda osnovne škole. Izlazio je od 56. do 1991. godine, pa bih ja sad naveo izjavu koju ti citiraš, Zdravko Ostojića, koji je bio glavni urednik Malih novina jedno vreme, da su ove novine imale dopunsku edukativnu funkciju u odnosu na nastavni plan i program, ali su takođe postale, citat, svojevrstan udžbenik socijalističkog vaspitanja. Pa bih te pitao da malo objasnimo tu dvostrukost, s jedne strane vaspitno, s druge strane obrazovna funkcija koje su Male novine želele da imaju.
Da, pa mislim da Male novine u tome nisu bile usamljene, naročito u tom posleratnom periodu, znači u tom periodu nekih 10 godina odmah nakon rata. Ja sam tek u toku istraživanja u stvari saznao taj zakon o obrazovanju koji nas je obavezao da idemo 8 godina u osnovnu školu, donet tek 1958. godine. Znači do tad je školstvo bilo nestandardizovano po republikama, tek udžbenici su bili razno razni, različiti, znači nije bilo nikakve centrale koja je odlučivala svemu u tome do početka 60-ih i u tom znači nekom procepu između škole i neke dokolice, centralni komitet je u jednoj od svojih rezolucija postavio tako neke ciljeve tog obrazovanja i rekao da otprilike potrebni su nam ti listovi za decu kako bi upotpunili tu prazninu. Zanimljivo je da su se svi oni u stvari distribuirali preko škole i preko nekih školskih referenata, ali nisu, u stvari su bili namenjeni za čitanju kod kuće ili mislim na selu ili u slobodno vreme. Tako su i Male novine, znači 56. Njih je krenulo da izdaje Sarajevsko oslobođenje čuveno, koje je, mislim, i danas postoji u nekom obliku. Ali pre Malih novina oni su krenuli da izdaju časopis za decu Vesela sveska 52. godine, koji je bio namenjen baš osnovcima od 1. do 4. razreda, kako bi mi to danas rekli. Male novine su bile namenjene onima od 5. do 8. otprilike, znači već neka rana adolescencija. I u stvari pod naslov lista je glasio Jugoslovenski informativni list za mlade. Tako da je to bio neki pokušaj da se deci servisiraju u stvari neke aktuelne informacije o kojima su mogli da slušaju, naravno i od svojih roditelja i u okruženju na nekim vestima, na radiju, kasnije na televiziji, ali koje prosto nisu mogli da bude deo nekog udžbeničkog, školskog, knjiškog tog programa. To bismo možda mogli danas da uporedimo sa ovom ulogom vlogera, youtubera, nešto što je dovoljno fleksibilno, dovoljno aktuelno i namenjeno toj domaćoj, privatnoj upotrebi, tako reći.
Ali zanimljivije od škole.
Ali zanimljivije od škole, da, da.
E sad, Marko, ti si istraživao jedan list koji je imao dva naziva u periodu od 47. do 87. godine. Najpre, ja ću navesti na srpskom, ti ću svakako pomenuti original, to su bile Pionirske novine, a kasnije Dobar drug ili Dobar drugar, Jo Pajtos. Na kraju svog teksta ti pišeš da je to zapravo bio jedan od listova na mađarskom jeziku za decu i mlade. I zanimljivo, na početku svog teksta pominješ tu restrikciju ili pojačanu kontrolu koji su bili izloženi predstavnici onih nacionalnih zajednica koje su, čiji su predstavnici za vreme Drugog svetskog rata bili u okupacionim snagama, odnosno podržavali nacionalsocijalizam. Kako se zapravo taj kontekst, kada je nastao ovaj list, odrazio na njegov koncept i na njegove cilje?
Jovan je zapravo tu dao jedan odličan šlagvort u smislu da su partijske direktive, preko partijskih direktiva, ako sam dobro razumeo, bile određivane uređivačke politike, pogotovo u početnim godinama. E sad, Mađari su imali tradiciju, časopisnu tradiciju, još i u Kraljevini Jugoslaviji. čak vrlo subverzivan časopis i levičarski časopis Hid, zato i kažem da tu ne treba ni izdaleka povlačiti tako neku grubu paralelu između nacionalsocijalizma, daleko bilo i mađarske zajednice u celini, ali svakako su se doživljavali kao neka vrsta stranog tela koje na neki način treba integrisati, jeli, u tu južnoslovensku zajednicu, pogotovo što Mađari nisu južnoslovenski narod, jezik je potpuno drugačiji, kultura, tradicija su drugačije, bez obzira na sva preplitanja. Ja bih u stvari krenuo od nečega što je izostalo iz teksta, jer će čitaoci ako budu hteli će pročitati tekst, ali šta je ono što nisam možda direktno naveo, što bi takođe bilo vrlo zanimljivo, zato što sam se koristio metodološkom idejom Tijane Tropin, zbog ogromne količine građe, da na svakih 10 godina, pa je onda bila 47, 57, pa sve do zaključno sa 87, znači od prve godine izraženja pa do, on izlazi i dalje, ali prosto zbog ograničenja zbornika na jugoslovenski period, sam tako odlučio, a onda je izostala zapravo 48. Ja sam vrlo pažljivo pogledao materijale o 48. i tu imate jednu vrlo zanimljivu situaciju da do 48. inače se zvao Pionir Ujšak, znači Pionirske novine, to si dobro rekao na početku, a kasnije Jo Pajtaš. Ti si ovde, to je čak i duhovito, ti si možda nehotice rekao Pajtos, dakle upotrebio si sadašnji, savremeni srpski sleng, što je zapravo hungarizam, iz hungarizma, izvito operanog hungarizma nastao, vrlo zanimljivo. A taj naziv su mu dali čitaoci, ali da se vratimo na osnovnu nit. Dakle, 48. odjednom nestaju, do tada su bili mađarski klasici povodom raznih praznike, tako da je Petefijeva pesma, recimo Zima, tako da je povodom Nove godine. Onda odjednom nemamo ni Petefija, ni Atilu Jožefa, ni Endre Adija, nemamo njihovu poeziju, nego se pojavljuju isključivo odlični, ali samo vojvođanski pesnici. Kao da mađarska književnost u matičnoj državi ne postoji. A to je zapravo zbog Informbiroa. Znači, stvari su se vrlo brzo menjale. Pošto su Mađari Tita nazivali uopšte Jugoslaviju pas na lancu. To je bila velika... I onda su... I onda do Rakoš i njegov staljinistički režim, a onda je opet došlo do poboljšanja odnosa kasnije. Ali vrlo zanimljivo da su čak i deci ili adolescentima, pošto je to takođe ovaj časopis više za malo stariju decu, što bi rekao Oto Tone, iz Oto Tone ima jednu zbirku pesama, čiji je podnaslov Pesme za star malu decu.
Sad si dao dobar šlagvort, to sam i planirao da pitam Jovana. Dakle, na neki način oba lista, pa i Male novine, tokom godina svog izlaženja, i na tome ti insistiraš, su zapravo dali jednu evoluciju kako lista za decu, tako i načina na koji se određeni sadržaj prezentovali tom uzrastu i toj čitalačkoj publici. Tako da, kako pišeš, prvih 20 godina još na naslovnoj strani, odnosno na prvoj strani, Male novine su donosile najvažnije vesti iz domaće politike i sveta, gde se pisalo vrednostno opredeljeno u duhu jugoslovenskog socijalizma i politike nesvrstanosti, pa se tako pisalo naravno i o antikolonijalnim pokretima u Kongu, sticanju nezavisnosti Alžira, problemu rasizma i u Africi i u Sjedinjenim Državama. Ozvuči aktualno na neki način. Međutim, kao što je sada Marko pomenuo, 48. koje nema u Pionirskim novinama, tako ti pišeš da u Malim novinama nisu bili neki vrlo važni događaji iz političke aktualnosti zemlje, kao što je smena Rankovića, studentski protest je 68. Hrvatsko proleće 71. smena liberala 72. i slično. Tako da kao da tu vidimo dva lica informativne politike u Malim novinama. Jedno je podrška socijalizmu, socijalističkim vrednostima, antikolonijalnim pokretima, a druga je izvesna cenzura, izveštavanje o domaćim temama koje su bile, da tako kažem, neuralgične.
Pa da, upravo si. U stvari, moj utisak je bio da su možda neke najneuralgičnije tačke, u stvari, političke situacije u zemlji bile prećutane. Iako su Male novine zaista krenule, znači, sa tim, pa recimo pod parolom jedan svet, jedna borba. I onda su izveštavale o svim antikolonijalnim borbama u svetu. Ja sam to posebno istakao, te reportaže i ti izveštaji su meni naročito dopali u poređenju sa, na primjer, onim što sam ja kao klinac mogao da čitam. Te reportaže su više ličile, na primjer, na turističke izveštaje o stranim zemljama, o nekim egzotičnim destinacijama, a ovo su zaista bile kao politička slika i prilika, namenjena za mlađi uzrast. E da, s druge strane, da, kad je u pitanju izveštavanja o domaćoj politici, tu se dosta insistiralo na približavanju tog komplikovanog državnog aparata deci, na primjer, na debatama povodom donošenja ustava, davani su portreti ovih vodećih političara, istorija komunističke borbe u našoj zemlji, inostranstvu i tako dalje. Ali tačno je, znači, to 66. smena Rankovića, 68. studentski protesti, 71. znači Maspok, smena liberala, narodni godine, to se nije našlo u časopisu, iako, na primjer, kada je izdata deklaracija o položaju i nazivu hrvatskog jezika, 67. to je bilo negativno prokomentarisano u časopisu. Kada je zemlja zapadala u neku vrstu ekonomske krize povodom liberalizacije tržišta, također su se u malim novinama mogle naći neke uredničke napomene, onako stidljivo, ali ipak upadljivo. Evo, upali smo u krizu zato što smo trošili više nego što imamo, kao neka vrsta mini kritike upućene. Možda ne toliko ni samo i toj deci koji su čitali, nego možda roditeljima ili implicitno, naravno, državnom vrhu. Mislim da najveće izneveravanje te funkcije informativnog lista za mlade ipak jeste bilo u ovim slučajima kojima smo naveli. Nisu bili ipak do kraja otvoreni prema političkoj slobodi.
Kad je reč o političkoj informativnom profilu Jo Pajtaša, također ti pišeš da u određenim brojevima se pisalo o nesvrstanim zemljama, ali je vrlo zanimljivo ono što ističeš u određenim brojevima, to su u onim književnim rubrikama blokovi o, recimo, književnostima drugih, danas bismo rekli manjinskih nacionalnih zajednica, tada narodnosti, recimo jedan blok o albanskim autorima sa Kosova, prevodi sa makedonskog, sa slovenačkog jezika i slično, a kasnije dolazi do toga da se objavljaju prikazi određenih popularnih filmova 80-ih o Top Gunu i slično.
No, to je već period potpune liberalizacije, kad su čak ljudi, ja sam uočio da je jedna moja koleginica koja trenutno radi u, nešto starije od mene, koja trenutno radi u Segedinu na katedri za bugarski jezik, za grupi za bugarski jezik i književnost, Monika Farkaš-Barati, koja inače poreklom iz mesta odakle sam ja, iz Sente, odnosno iz jednog mesta pored Sente, Gornjeg Brega, da je ona postala kao učenica tipa, ne znam, tada sedmi razred osnovne škole, postala je svoju playlistu, danas bi se reklo, najboljih kao pesama, i vrlo je dobra lista punk numera i tako, da, za neobičnih za jednu devojčicu. Jel?
A koliko su ovi tekstovi, apropo recimo malih novina, kada se pisalo o nesvrstanima, bili ozbiljno pisani, a ne kao turistički vodič?
Ja mislim da ovo što Jovan kaže, rekao bih da su bili dosta ozbiljni, ali je zapravo to su bili prevodi sa srpskog. Čak mislim da su ti albanski autori isto prevođeni verovatno iz sa srpskog prevoda. Bilo je doduše ljudi koji su znali recimo slovenački, makedonski, međuvojvođanski, mađarima, inteligencijom, tako da ne sumnjam da je tu bilo i prevoda sa originala, ali u slučaju recimo albanske poezije s Kosova sasvim sigurno je bio posredan prevod, odnosno prevod sa prevoda. Tako da se to dosta preslikavalo, ali bilo je nekih specifičnosti, pogotovo što su ipak kasnije se počeli oslanjati, tipa ako neko dete dobije nagradno putovanje, možda dobije u Moskvu, Leningrad i tako dalje, ali moglo je to nagradno putovanje biti i u Budimpeštu, recimo. I onda kao oni opisuju svoje doživljaje. Od tog udarničkog nekog momenta, još 40-ih, krajem 40-ih, Brčko-Banović i ostale gradnje, pruga, pa prijateljstva, pa ljubavi, pa onda, ne znam, priče o, neki ljudi su čak i o vojnim rokovima, tako neke čudne, interesantne priče, ali potpuno onako linijaške, se stiglo do nekog sasvim drugačijeg. Svaki 10 godina se vidi, ipak čini mi se pomak u toj, i u tom smislu jeste Jugoslavija, ili barem taj deo Jugoslavije koji se zove Vojvodina i u okviru njega mađarska zajednica su zaista bili vrlo emancipovani u to vreme. Turn our water into wine. It's something we do all the time. It doesn't cost a single dime. And it's beautiful. Yes, it's beautiful. Glass is never just half full. The flowers vivid, colorful.
Moji sagovornici danas u emisiji Oko Balkana, Jovan Bukumira sa Instituta za književnost i umetnost i Marko Čudić sa Filološkog fakulteta u Beogradu. Upravo mi je zanimljiv taj period o kome obojica naravno pišete prateći časopise i listove kojima se bavite, je neka vrsta evolucije, odnosno prelaza sa tog ozbiljnog, Marko je rekao, linijaškog pisanja, odnosno angažovanog, vrednostno opredeljenog, na onaj koncept gde u listu počinje da preovlađuje, kako Jovane ti pišeš, rubrika zabava koja zamenjuje ovu informativnu političku, odnosno oblast popularne kulture, kada, recimo, jedan Arsen Diklić daje intervju i kada su česti intervjui sa muzičkim, kako bismo mi danas rekli, zvezdama koje prati ta omladina. Opet, na kraju 80-ih pišeš da dominira slika mladih kao antiratnih agitatora, dakle 3 godine pre raspada zemlje se insistira na antiratnoj orijentaciji kao neka vrsta poruke mladim čitaocima. Meni je posebno zanimljiv ovaj moment koji sam primetio je recimo onoj doktorskoj studiji Maše Kolanović, udarnik, buntovnik, potrošač iz Zagreba. Kako je to od, da kažemo, jednog pionirskog modela je počeo da prodire taj model malih potrošača kod nas?
Da, pa vidiš, ja nemam sad neki stalno konačan odgovor na to pitanje. I sam sam se začudio kad sam uzeo da listam male novine. Ja uopšte nisam znao da uopšte neki ozbiljan politički sadržaj može da bude deo neke dobre novine za decu. Da, male novine su znači tako počele sa nekim ciljem da se deca postepeno uvode u društveno-političku zajednicu. Znači, oni su bili, prosto im se obraćalo kao nekakvim budućim akterima javnog i zajedničkog života i te teme su prosto i eksplicitno i implicitno dominirale sadržajem svakog broja. Moj utisak je znači da je postepeno liberalizacijom tržišta i s jedne strane i s druge strane verovatno labavljenjem nekog pritiska od ozgo i sad verovatno takođe u pokušaju da te novine prate savremeni život i aktuelnosti, da su znači postepeno sve više i više mesta zauzimale te rubrike, danas bi se možda rekao sporta i vreme sporta i razvodno te rubrike, tako da ih nazovem.
Kad smo još na radio Beograd.
Da, znači na primjer ti si spomenuo da su muzičke zvezde u tom trenutku postale aktualne, ali na primjer mislim da je to krenulo sa filmom, preko muzike, rock and roll naravno i onda sport. Znači, bilo je tu sve vreme izveštavanje i u muzici, i u filmu, i u sportu, ali, na primjer, 70-ih i početkom 80-ih, to je prosto zadobilo taj oblik koji danas prepoznajemo kao to pisanje o celebritima. I mislim da je to prosto bio velik simptom opšte depolitizacije unutar jugoslovenske zajednice, koja se onda odrazila i na depolitizaciju časopisa za decu.
Marko, ti isto slično primećuješ da su kod dobrog drugara ili druga u jednom trenutku posle 70. i 80. tu spojilo stvaralaštvo vojvođanskih Mađara, jugoslovensko-srpskih pisaca i nečega što je opšta popularna kultura, pre svega američka. Ali i još jedan zanimljiv moment, da tada dolazi do ozbiljnijeg interesovanja, posvećuje se pažnja, recimo, seksualnoj edukaciji mladih, emocionalnim problemima koji oni imaju u tom uzrastu i da sa njima se dopisuje na onom nivou Draga Saveta, odnosno pisama koje šalju mladi psiholozima.
Ili psiholozi, ili ja sad neću da otkrijem ime te osobe, ali jedan tada pesnik u nastajanju koji je se zapravo predstavljao kao tetka Ana. Tetka Anina rubrika, to bi danas naravno moglo biti napadnuto sa raznih stanovišta, ali on se zabavljao pišući, on je tada bio mlad čovjek naravno, zabavljao se čitajući probleme tinejdžerki, a možda su se one same zabavljale šaljući te, a možda su zaista imale probleme. Ali to je samo jedan od tako nekih, jedna od malih tajni iz te radionice, tako da su to stasavali i kasnije i ozbiljni pesnici zaista. Rekao bih da tu dve stvari postoje. Jedan vrlo ozbiljan istraživač, mladi istraživač, Oskar Roginer, koji inače sad radi svoj drugi doktorat u Gracu. Prvi doktorat je uradio u Pečuju, a studirao je u Novom Sadu, mađarski jezik i književnost, i moj dragi kolega objavio je taj svoj doktorat, koji se inače bavi periodikom uopšte vojvođanskih Mađara. Jedino što nije uzeo obzir, i tu se ograđuje naravno po samom početku, su upravo ovi omladinski listovi. Ali neki šabloni koje on vrlo tu lucidno primećuje u toj svojoj disertaciji se mogu primeniti. Meni je žao što nisam, što sam tek sad pročitao tu njegovu disertaciju nedavno objavljena, ali bih je svakako upotrebio i u ovom radu. Jeste upravo taj šablon da se prvo to sve doživljava kao jedno veliko gradilište Jugoslavija i kao neko, jeli, moranje, kao neki rad, a onda se odjednom prebacuje na to slobodno vreme, da more odjednom postaje topos, hronotop slobodnog vremena. To je jedan važan zaokret. To znači da imamo više slobodnog vremena, da je ipak društvo uspelo da izdejstvuje više slobodnog vremena, a onda počinje i sve ovo pisanje o celebritima i tako dalje, ali da se vratimo, dakle, šta je bilo osnovno pitanje?
Promjena modela.
Postojao je jedan vrlo snažan, to naravno vrlo dobro znamo, jedan socijalistički moral koji je bio podjednako tvrd ili podjednako restriktivan, kao recimo i elementi crkvenog morala danas. Tako da od 67. ja mislim da je još postojala rubrika, isto vrlo čudna, mogla bi se prevesti kao čovjek koji posmatra, posmatrač, u nekom, kada bismo hteli da budemo zli, moglo bi se prevesti kao voajer. I taj voajer je otprilike govorio ono Bojan Babić u naslovu svoje knjige i ima ovaj Devojčice budite dobre. E pa to, taj odnos prema, na primjer, devojčicama, vrlo mizogino, no, devojčice budite dobre, a ja sam video, ne znam kako se oblačite, i to bi apsolutno moglo svakakva tumačenja obrnute psihologije naravno da dobije, do toga da 80-ih već imamo vrlo liberalan stav i vrlo prosvetljujući odnos prema polno prenosivim bolestima, naročito HIV-u, AIDS-u.
To i potpuno, pisao si i o homoseksualizmu.
Ma o svemu, prosto nevjerovatna jedna onako otvorenost. Da ne poveruješ da je tako nešto 80-ih moglo da bude, ali eto moglo je.
A kada je reč o završnim godinama pred rat, pomenuo sam ovu antiratnu orijentaciju malih
novina. Da, nisam.
Na koji način su oni na tome insistirali i da li to imalo nekog efekta?
Pa to se dešavalo tako što su oni uglavnom davali intervjue sa decom. Kao direktno su odlazili u škole širom Jugoslavije, kao radili su intervjue i onda ih štampali. I štampane su naravno pisma, kao i prethodnih godina uvek. Znači, po pravilu, sva deca su bila protiv rata, već se osjećala ta napeta atmosfera. Ja sam tu kao uočio nekakav ironični obrt, jer kao novine su počeli kao dečje novine gde deca treba da se ugledaju na te socijalističke udarnike koji grade novo društvo i da kasnije postanu oni sami takvi. A sada se dogodilo to da taj časopis koji je sve vreme bio projugoslovenski orijentisan daje tu sliku dece kao uzora za odrasle koji sad u stvari pokušavaju da razbiju tu istu zemlju koju su toliko dugo gradili i onda se nekako pokušavalo s tim, hajde poslušajte glas mladih, oni ne žele raspad, ne žele rat. Međutim, mislim da efekat nije bio previše veliki, odnosno verovatno je ostao na nivou dečje populacije.
Da li je bilo takvih momenata i u ovom vojvođanskom listu, dakle dobar drug? Znam na jednom mjestu da pominješ primjer članka gde se osuđuju, ne znam kako to nazovem, ispadi u jednoj vojvođanskoj sredini prema deci koje dolaze, ja mislim, na ekskurziju iz Hrvatske.
Ne mogu sad da se setim tačno tog članka, moram da priznam da sam davno pisao tekst.
Meni je ostao kao detalj, da.
Ali da, zato što osuđuje se na nacionalizam. Mislim da je to bilo još 87. ali sam pogledao i ostale brojeve pred sam rat, 91. imamo vrlo ozbiljne antiratne glasove. Pa na kraju krajeva ta čuvena Trešnjevačka republika, jel, ili kako se zvala, mala enklava koja je bila protiv mobilizacije i tako dalje, uopšte u kulturnoj javnosti tadašnje vojvođanske mađarske inteligencije i uopšte ljudi je antiratni stav bio dominantan. Nije ni čudo da je tada dosta ljudi otišlo trbuhom za kruhom, pa i dosta i ne samo u Mađarsku, nego i zapad, ali pre svega u Mađarsku, kao neku privremenu, kao neki rezervni položaj, neka vrsta intelektualnog i svakog drugog rezervnog položaja Mađarska za vojvođanske Mađare, zato što, o tome smo već govorili, ja mislim, u ovim emisijama, zato što su oni u specifičnom položaju, zapravo nemaju svoju pravu domovinu, ili imaju bar dve, ili tako dalje, zavisi od ugla posmatranja.
Sad smo na neki način tako opisali evoluciju ova dva lista, odnosno vezu listova za decu i odrasle i istorijskog i političkog konteksta u kome su oni objavljivani. Međutim, nismo pomenuli formate, nismo pomenuli dizajn, nismo pomenuli kako su zapravo ti listovi izgledali, kako su bili prihvaćeni. I upravo, Jovane, ti pišeš na jednom mestu da su to bili, čak mogu da te citiram, dakle, osnovni gest uređivačke koncepcije malih novina bio je taj da se list predstavi kao novina za mlade, ali u obliku novine za odrasle, sa krajnjim ciljem da sami mladi počnu da stvaraju novinu za sebe, što se nije desilo.
Da, nije se desilo u okviru malih novina, mislim, na nekim drugim mestima je bilo i toga. Ali da, zanimljivo je, mislim, male novine imaju onaj veliki format, kao današnja Politika, možda i malo veći. Kakva je, ne znam sad, mislim da je i tadašnja Politika bila takva i možda tadašnja Borba isto bila ogromna. Taj vizualni faktor, pod naslov nedeljni, jugoslovenski nedeljni informativni list, baš u tom prvom broju taj glavni urednik kaže, evo sada i vi mladi imate svoje prave pravcate novine. Znači da se stekne utisak da su to zaista, kao da se kao kopira ta i retorika pomalo, ali i strategija neke ozbiljnije uređivačke politike. Meni se činilo da su to radili, znači s jedne strane, ovako principijalno, obraćaš se mladima kao na neki način autonomnim članovima zajednice, budućim društveno-političkim akterima i tome slično, a s druge strane da ih možda pomalo i zainteresuju. Bar se ja sećam, na primjer, svojih utisaka uvijek kad sam bio klinac, kao želao sam što pre da odrastem. Meni delovalo da je ta strategija prisutna u ovom slučaju, kao da ih malo više približe i da im time u stvari malo više približe teme koje su na prvi pogled bile suvoparne i nezanimljive.
S druge strane, u dobrom drugu, Jo Pajtašu, objavljivani su i najbolji vojvođanski pisci na mađarskom, a tokom vremena, kako primećuješ, Marko, kvalitet novina se također promenio, kvalitet papira, dolazi do ilustracije i fotografija u boji, da bi u onim listovima tokom 80-ih se objavljivali i posteri kako muzičkih grupa, ali tako i likovnih umetnika.
Ponekog sportiste i tako. Da. Ovaj, mislim da čak Dragan Stojković Pixi ima jedan poster. Ovaj, da, likovni umetnici, to ne bilo kakvi. Ako se ne varam, tu je bilo i ilustracija od Ačovih, recimo. Ali, ovaj, recimo, jedan od ključnih pesnika te starije generacije koji je ostavio velikog traga je bio Ferenc Feher. Ne ovaj filozof Ferenc Feher, nego pesnik Ferenc Feher, sa kojim je povodom jedne nagrade koju je dobio velike, čak pravljen i veliki intervju. Pa onda on govori o svom odrastanju i tako. A što se tiče izgleda novina, da, novine su počele i češće da izlaze, ranije su izgledali kao Pionir, Ušak, samo jednom u mesec dana, pa jednom. Inače, bio je dodatak za ono baš malu decu, zvao se Mezaškalač, kao Medenjak. To je više bilo bajke sa ilustracijama i tako. Ali ovo je bilo u društveno-političkom svakom drugom smislu. Ne znam, nije možda bilo toliko, ovo što Jovan kaže, možda nije bila toliko ta tendencija kao da se što pre odraste, ili ja bar nisam zapazio tu, bar u ovom slučaju tu tendenciju.
Da,
to je vrlo zanimljivo.
Ali isto da napomenem, izvini, što te prekidam, također su i male novine tokom 80-ih prešle na taj batalio, su taj papirnati format i prešle na ove masnije listove, na nešto što liči na današnji politikni zabavnik u stvari. Zato mislim da je bila ta tendencija prelaska sa informativnog lista na dečji zabavnik.
I ovo sad jedno završeno pitanje, kad podvučemo crtu, imajući u vidu istraživanja koje ste radili. Dakle, Male novine od 56. do 91. Pionirske novine Dobro drug, dakle od 47. do 87. Pomenuo se da se čitao i one koji su objavljivani početkom, dakle rata, sve dok je Jugoslavija postojala. Koliko su zapravo s jedne strane svi ti listovi za decu i mlade bili čitani, voljeni, prihvaćeni kao deo dečeg sveta, odnosno da li su po vašem mišljenju uspeli da ispune tu svoju s jedne strane edukativnu, a s druge strane propagandnu ulogu?
Mislim da jesu. Sad kako to mogu, da ne mogu to da tvrdim, ali i u razgovoru sa nekim svojim vršnjacima i starijim koji su odrastali u tom kontekstu i gledajući uopšte na njihov pogled na svet, na književnost, na muziku, na razne stvari, mislim da ili je to barem jedan uži krug ljudi, jer to i nije izlazilo toliko ogromnim tiražima. Ja mislim da je tiraž recimo tog lista bio, ne mogu sad lupiću, ali sigurno je bio manji od tiraža Mađar Soa, dnevnih novina, bar za duplo. Da, u početku je to bio podlistak, pa je onda tek se odvojio. Kao i većina dobrih časopisa počinje kao podlistak nečega. Jel?
Nekad i završi na tom. Jel?
Nekad, ali da, ali uđe u legendu.
Da, meni se čini za Male novine da su delimično ispunile tu svoju inicijalnu funkciju. S tim što je tiraž Malih novina zaista bio dosta veliki u jednom trenutku. Oni su počeli sa nekih 35.000, 56. A na primjer za 10. godinu to je već bilo 350.000. I mislim da je možda najveći efekt to imalo na nekakvo umrežavanje mladih širom Jugoslavije. Jer su oni tu slali svoja pisma, nekako su se i upoznavali preko tog časopisa, organizovane su i neka putovanja i tako dalje. Tako da ih je to povezivalo, ali sad također ne znam na osnovu čega bih mogao baš da tvrdim kakvog je sve to efekta imalo, jer naravno novine su same izveštavale o tome, ali uvek u nekom pohvalnom maniru, ističući dosta svoj koristan značaj, nisam siguran na kraju stvarno.
Jesi ga čitao 80. godine kao osnovnom školac?
Pa jesam malo, ali s obzirom da tako čovjek kad pripada tako dvema kulturama, on zapravo ne pripada ni jedno i onda sam čitao neke svoje, bio sam nešto na svoju ruku.
Ja sećam Tik Taka i tih novina kojima se također neki autori bavili u ovom zborniku.
Ja sam, pa moji prijatelji Mađari su to čitali i onda sam ja povremeno uzimao, ne tako često, ali sam naravno uzimao ruke. Češće sam, mislim, više sam voleo Zabavnik, moram da priznam, i stripove, tako razne stripove. Sve moguće stripove, Andrije Maurovića preko Mandraka Mađioničara do...
Ti pominješ da ide i ovaj list imao svoj strip?
Imao je jedan sjajan strip, da, to je fenomenalno zapravo, zaboravio sam to da pomenem. To je Robot Karčika, to je jedini autentični vojvođanski mađarski strip. Karčika Robot i njegova putešestvija, njegove avanture. To je zaista jako dobro. I sa odličnim crtežima, vrlo kvalitetno.
Jovane Marko, puno hvala na ovom razgovoru. Moji sagovornici danas u emisiji Oko Balkana bili su Jovan Bukumira sa Instituta za književnost i umetnost, podom njegovog teksta o Sarajevskom dečijem listu Male novine, i Marko Čudić sa Filološkog fakulteta u Beogradu, koji je napisao tekst o vojvođanskom listu na mađarskom jeziku za mlade Jo Pajtaš, odnosno Dobar drug, koji se najpre zvao Pionirske novine.
Préféré, hey, he vin retire.
Nalazimo se na kraju još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 15. jul, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas ste mogli da čujete Aleksandru Mađar iz Banja Luke, iz Udruženja za promovisanje i popularizaciju književnosti, a povodom književnog festivala Imperativ, koji danas počinje i traje do 20. jula u ovom gradu. A naši sagovornici u studiju bili su Jovan Bukumira i Marko Čudić i sa njima smo razgovarali o dva lista za decu i mlade, o sarajevskim malim novinama i o vojvođanskom listu na mađarskom Jo Pajtaš, odnosno Dobar drug, koji se najpre zvao Pionirske novine. Današnju emisiju su pripremili, kao snimatelj bio je Dejan Vasović, muzički urednik Predrag Vasić, moje ime je Saša Ćirić, prijatno uz Radio Beograd 2. Gucci baby.